Simula pa lang ng kwento, si Naomi yung asawa niyang si Elimelech at yung dalawa niyang anak, si Mahlon at si Kilion, dahil wala silang makain sa Bethlehem, dahil mahirap ang buhay ng ibang bansa sila. Akala nila sa ibang bansa ay magkakaroon sila ng kasaganaan ng buhay, pero namatay yung asawa niya na si Elimelech. Pagkatapos ng 10 taon, namatay naman yung dalawa niyang anak. Ang natira yung kanyang dalawang manugang na si Ruth at saka si Orpa. So yung problema nila sa pagkain, nawala na yung breadwinner sa family nila. Wala na yung mga lalaki na merong kakayahan na magtrabaho at magpakain sa kanila. So isang problema kapag nawala sa pamilya yung breadwinner. So bumalik sila sa Bethlehem dahil nabalitaan nila na pinagpapala ulit ng Diyos ang Bethlehem. At yung mga pananim ay unti-unti nang tumutubo at panahon na nung ani nung bumalik sila sa Bethlehem. Naiwan na si Orpa, ang kasama na lang niya ay si Ruth. Problem solved, kasi gumawa ang Diyos na itong si Ruth ay napunta sa bukid ni Boaz. At itong si Boaz, napakabait. Napakabait kay Ruth at hinayaan siya, okay, sige, mamulot ka dyan ng mga nalalaglag na ani. At biniliin pa yung mga tawa niya na sadyain ninyo na maglaglag ng maraming mga butil ng sibada o barley para mas maraming mapulot si Ruth. At ginawa niya yon sa loob ng 2 buwan hanggang matapos yung anihan at sila merong maraming nakaimbak na pagkain sa bahay. Problema yung pagkain, na solusyonan yung problema nila sa pagkain. Marami pong pamilya ngayon ay meron ding problema sa pagkain. Pero merong solusyon na gagamitin ang Diyos. Halimbawa po, nung bagyong Pedring, kung alam po ninyo yung nangyari sa Hagunoy, sa Kalumpit, kung saan yung baha ay napakataas. Nung Webes po ay sumama kami sa relief operation ng World Vision. Kasama ko po si Aji, tsaka si Irene. Pumunta po kami doon at 2,000 pamilya sa 2 barangay yung nabigyan namin ng mga relief goods. 2,000 families. Tapos nakakausap namin ibang pamilya doon, sabi nila, nung bagyo na yon, 5 araw sila na nasa bubong ng kanilang bahay dahil hindi bumababa ang baha. Isipin niyo, 5 araw, saan sila kukuha ng pagkain? Ginamit ng Diyos yung World Vision at iba pang organization para magpadala ng tulong sa kanila. May problema sila sa pagkain, binigyan ng Diyos ng solusyon. Kahit hindi man siya long term, pero at least makaraos sila dun sa kanilang pinagdadaanan. May solusyon na gagamitin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Ang pagkain, isa sa problema ng maraming Pilipino, lalo na po yung mga walang trabaho. Saan tayo kukuha ng pagkain? Saan tayo kukuha ng pera na pambili sa ng pagkain? Pero may sasabihin po ako sa inyo, mayroong mas malaking problema ang mga Pilipino. Mayroong mas malaking problema ang bawat isa sa atin kaysa sa pagkain. Ang tinutukoy ko po ay yung problema sa pamilya. Yung problema ng relasyon sa pamilya. Problema ng mag-asawa, problema ng nanay, tatay sa kanilang anak, problema ng magkapatid, problema ng babae sa kanyang binan, at sa isang problema na may kinalaman sa relasyon sa pamilya. At hindi po ganun kadali ang solusyon. Hindi naman pwedeng magdadala ang isang organization ng isang truck, halimbawa, isang truck na mayroong lula ng mga relief good na mga asawa. Na yung mga may problema sa asawa, pumila kayo at ito ang solusyon sa inyong mga asawa. Papalitan niyo ang asawa ninyo. Okay, ba't yung iba nangingiti? Parang gusto ninyo na palitan na yung asawa ninyo. Okay, hindi ganun kadaling solusyonan yung ganong problema. Ganun din yung relasyon natin sa anak, relasyon natin sa kapatid. Hindi ganun kadaling solusyonan yung problema na parang relief goods na pwede ka lang basta magbigay. So hindi ganun kadali kasi ang hirap solusyonan kapag kulang sa pamilya. Kapag yung iba sa inyo, namatayan. Kapag yung iba sa inyo, iniwan kayo ng inyong mahal sa buhay. Kapag yung pamilya ninyo ay nasira, ang hirap solusyonan. Parang wala ng pag-asa. So, ang laking problema ng dinaranas ng maraming pamilyang Pilipino ngayon. Bilangin po ninyo, ilan sa mga kamag-anak ninyo hanggang ngayon ay buo pa ang pamilya. At kung buo man yung pamilya nila, ilan sa kanila ang nakikita ninyo na lumalago ang relasyon ng mag-asawa? Ilan sa kanila ang nakikita nyo na mga bata na malaki na disiplinado at sumusunod sa kanilang mga magulang? Ang laki ng problema na naranasan po ng pamilya ng marami sa atin. Problema na nga sa loob ng bahay, at yung problema na yon sa loob ng bahay ay nadadala sa lipunan. Nagiging problema sa society natin. Tulad po nung papanoodin po nating video ngayon. Ang nangyari, dito lang po sa Baliwag.
Di man tunay nakadugo at kahit nasa malayong lugar, ay ibinarating ng isang Pinoy mula sa London ang kanyang pagmamalasakit sa isang 14 anyos na dalagitang inampon ng kanyang angkan sa isang lugar sa Bulacan. Natuntun po ng XXX ang menor de edad na ngayon ay isa na pong prostitute. Magugulat po kayo sa dinaanan itong dalagita na aming tinutukan para maibalik sa maayos na kinabukasan. Ating gabi noong Lunes ng postehan ng XXX ang plazang ito sa Baliwag, Bulacan. Pakay namin sa lugar na iyon ang subaybayan ang isinusumbong na pangangalakal ng isang menor de edad na batang babae na itatago natin sa pangalang Erica. Dalagitang subject ng aming pagmamanman ang tipster na siyang nanghingi ng tulong sa XXX. Mula sa London, ipinarating sa amin ng 24 anyos na si Rolando Pleno ang kanyang pakiusap na pagsaklolo sa dalagitang adopted child ng kanyang lolo at lola.
Alaga po namin yan, tumula po niya sa goal. Binigay po sa amin yung lani niya at yun, hindi po kayang alagaan. Kaya po ang nag-alaga po, yung lolo ko, saka yung lola ko, saka po kami magkakapatid. Eh, namatay na po yung lolo ko, yung lola ka naman po naka-stroke. Eh, kaya po parang wala nang kumakausap, ganun. Nakakilala niya po yung magulang niya, may pakilala po tulad din yung magulang na ama, kinuha po sa amin.
At hindi nabigyan ng magandang buhay.
Ano nangyari po, lalo mo nagpariwara yung gata. Kung napunta ko kung saan-saan, sa murang edad po, napasok na po sa pagpuprostitute.
Paano mo nalaman na nagbibenta siya ng laman?
Meron po akong mga kaibigan na nagmamalasakit dyan sa lugar po namin na pagkatiwalaan na pwede na utusan ko po na pwede sabay-bayin niya at kung ano man ang pinagagawa, pwede pakireport sa akin.
Hindi man dugo ng kanilang angkan ang nananalantay sa mga ugat ng 14 anyos na dalagita para kay Rolando, kapamilya, si Erica.
Ang lumalabas kasi, hindi kanya talaga tunay na kapatid, pero lumaki siya kasama ninyo, hindi ba?
Apo, pero po, bakit po kami ang nag-alaga simula nung sanggol, hanggang sa ngayon pong nagkaroon ng edad ng 14 anyos, kaya po ang kapaliduan po rin namin.
Kaya naman nais niyang maisalba sa lalong madaling panahon si Erica na nasadlak sa prostitusyon. Upang mapawi ang pag-aalala ni Rolando sa kalagayan ng batang si Erica, bungsod na rin sa nakaambang panganib na dala ng pambubugaw na ginagawa dito, maagap na aksyong solusyon ang naging tugon ng XXX sa idinudulog na problema. Nagtungo kami sa isang plaza sa Baliwag, Bulacan. Doon kasi sinabing ipinakalakal si Erica. Isang asset ang siyang naging mata ng XXX para matukoy ang aming target. Sa madilim na bahagi ng daang ito, isang babae ang lumapit sa amin. Ito daw si Annabel Castro, isa sa mga bugaw na umano'y umahawak kay Erica. Maya-maya pa'y nakagitna ng ating gumagalang kamera ang isang daang babae. Dito na raw ang aming subject, ang 14 anyos na si Erica. Noon
din isang transaksyon ang agad na naganap sa pagitan ng XXX Surveillance Team at ang tumatayong handler na si Annabelle.
Paala kaya kung gusto nyo din sa boxing, ilan ba kasi kung hindi?
Upang hindi mabisto ang aming paniniktik, nakipagkasundo kaming kinabukasan na lamang bumalik. Ang positibong kumpirmasyon na nagaganap na pambubugaw sa menor de edad na si Erica, idinulog namin sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Baliwag, Bulacan.
Ma'am, ano po yung assessment nyo doon sa nakita ninyong video?
Kanina nung makita ko yung video, una kong naisip ay ialis sa lugar. So maraming bagay ang nawawala. Nawawala na yung kanyang konsepto sa pagiging siya, yung pagiging babae niya, pangarap niya, yung pagpapahalaga sa sarili niya, na gano'n na nga yung pagiging bata niya, palagay ko hindi niya na-enjoy.
Hiningi rin ng XXX ang ayuda ng Baliwag Police para sa ikinakasang rescue operation.
Ang project po ng aming hepe, yung pag nahuli po sila, saan pa na talaga ng demanda? Lalo kung may ma-involve po na minor.
Yung mga pagkuha mo, nakatakot nyo lang. Yung free position sa akin ang request nyo. Saan ba yung lugar
nyo? Saan na inagot yung pera?
Consumated.
Nang matapos ang briefing, sa ikinakdang lugar, kasama ang pangkat ng Baliwag Police, Municipal Social Welfare and Development Office at XXX, maagap na pumuesto ang XXX Undercover Agent at Police Asset. Maya-maya pa'y dumating na ang bugaw na si Annabelle. Isa pang babae na nakaitim na blouse ang lumapit at nag-alok sa aming kinalubog na police asset at XXX undercover agent. Ilang saglit pa'y namataan ng aming gumagalang camera ang isang motorsiklo. Lula nito ang isang lalaki na umano'y isa ring bugaw at ang dalagitan si Erica. Maya-maya pa, sumunod na rin ang tatlo pang babae. Nang magkasundo na sa presyo, ay iniabot na ng police asset ang marked money na siya namang naging hudya ng aming pagsalakay.
Ikaw, ugaw.
Sa gitna ng rescue operation, bukod kay Erica, itinabigla ko na ang babae palang nakaitim na una naming nabidyohan ay isa ring menor de edad. Pero ang mas ikinagulat ko, hindi lamang pala ito prostitute, kundi sumasideline ding bugaw.
Matagal mo na sa ginagawa?
Hindi po.
Sa presinto, doon ko na nakausap ng sarilinan si Erica. Sa sandaling iyon, dito ko na napagmasdan ang kamusmusan ng batang aking nakaharap. Pero nang magsimula ng lumalim ang aming usapan, napagtanto ko ang pinsalang dulot ng pananamantala sa isang walang muwang na ngayon animoy veterano na sa pagkahalang.
Gaano katagal mo na ito ginagawa?
Maging isang buwan pa lang. Kasi po, hindi po ang magkakapatid. Kasi iba-iba po yung tae niya. Kasi dahil po kami pinaampun.
Kasi yung pinalakihan ko naman po, binubugbog po ako lagi doon. Kaya ngayon lang po ako na parang naging malaya. Sinusulit ko lang po yung pagkakataon.
Sa paglaon ng aming pag-uusap, mas lumalim ang paglalantad ni Erica sa kanyang mga karanasan sa pagbebenta ng laman.
Naranasan ko na po mag-asawa dati. Hindi naman po actually asawa, live-in lang, tatlong beses na.
Ilang taong ka nun?
Ngayon lang po 14. isang 39, 36, tapos 40 plus.
Ba't hindi kayo nagtagal?
Ako po yung nakipagal eh. Inaasawa ko lang, nagli-live-in lang po kasi dahil lang po sa pagkain, sa tirahan. Hindi po sa pagmamahal. Binigay po nila ako sa 6 pong lalaki yun. Tapos kahit piso rin wala akong makuha sa 6 na lalaki yun. So, binigay po nila yung pera sa bugaw ko. Nung pagkatapos ko pong yun, ibubugaw na naman po ako. Siyempre po, nabawi na ako nun. Yung tinulak niya po kasi ko sa main kanal, kung pula po kakasampan niya sa akin, napatulak niya ako. Kasi kahit pa paano naman may utang na loob ako sa kanya, kaya hindi ko lumalaban sa kanya. Kasi nga nung time na walang-wala talaga ako sa kanya na ako lumalaban. Dalawang beses niya na ginawa sa akin yun.
Sa pagkakataong ito naman, aking hinarap ang taong isa sa naging instrumento sa pagkakapariwara ni Erica.
Ang ginagawa mo, nabubugaw ka ng minor de edad, tapos nananampal ka pa, nananakit ka pa, pinagkikitaan mo sila. Wala sa iyo yun. Ganon. Hindi ka nakukonsensya dun sa ginagawa mo.
Ako konsensya dun po.
Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang mga naarestong sina Annabel at Daniel. Ngayon, si Erica at ang isa pang minor de edad na naligtas rin sa isang home care center ng DSWD pansamantala munang ilalagak. Malayo sa magulong mundong kung saan sila nasadla. Ayudang saklolo na ito ay nakarating na rin sa angkan na hindi maitago ang kanilang pagkagalak.
Taka-taka din yung mga labas siya pagdating ng tamang panahon. Welcome naman po ang pintuan namin pa at bumalik siya.
Nanakaw man ang kamusmusan ng minor na si Erica, hindi naman naubos ang kanyang pag-asa.
Naiyak ka ba pagkatapos gawin niya?
Hindi na po. Humingi na lang po ako ng sorry.
Kanina. Anong pangalan mo sa buhay mo?
Makapunta ng ibang bansa ko. Sa kagumanti pamilya ko. Maya akong sasayin na.
Pangarap na mayroon na ngayong natatanaw na liwanag na inaasahang magpapatuloy hanggang sa makabalik si Erica sa landas ng magandang bukas.
Ganyan din po nung panahon ng sinulat po yung kwento ni Rup. Alam po natin na isinulat po ito at the time of Judges. Kung tinignan po ninyo, mayroon tinatawag na Bethlehem Trilogy sa Book of Judges, chapter 17 to 21. Tatlong kwento. Tatlong kwento na ang simula sinasabi sa 17:6. At that time, there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. At sa chapter 21, verse 25, ganun din. At that time, there was no king in Israel, and everyone did what was right in their own eyes. At ano nangyayari? Ano nangyayari? Dahil hindi sila tapat dun sa pangako nila sa Diyos, na Diyos lang yung kanilang sasambahin, na yung Diyos lang yung kanilang paglilingkuran, mga tao na ito ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan. Ito po yung bayang pinili ng Diyos. At dahil hindi sila tapat sa pangako nila sa isa't isa, sa mga mag-asawa, yung mga lalaki, meron na silang mga kabit. At dahil hindi sila tapat sa kanilang sinuang pangako sa Panginoon, na itong mga magulang, aalagaan nila yung kanilang mga anak, simula nang sila'y isilang hanggang sila'y makapag-asawa. Dahil doon, ano nangyayari? Yung mga lalaki sa kanila, hindi lang babae yung ginagaasa, kundi pati kapwa lalaki. Nandun yung karahasan. Nandun yung violence. Because they're not loving their neighbor as themselves. Napakadilim po nang nangyayari, hindi lang nung panahon na yon, kundi nung panahon natin ngayon. Pero meron tayong liwanag na makikita. Ito po yung reason bakit tayo nag-aaral ng Book of Ruth. Na makita natin, gaano man po kadilim yung nangyayari, kahit dito sa bayan natin, sa ibang pamilya. Nais na Diyos na yung pamilya ng bawat isa sa atin ay magsilbing liwanag dun po sa ating lipunan. Ito yung gustong ipakita ng Diyos. Kahit na dun sa buong Bethlehem, kahit na dun sa buong Israel, Sumusuway sila sa Diyos. Walang nangyayaring maganda sa pamilya ng bawat isa sa kanila. Merong isang pamilya. Merong isang pamilya na gusto niyang iangat. Na ipakita niya na meron akong ginagawa sa pamilya na to. At yun yung gusto niya sa pamilya ng bawat isa sa atin. Na maiangat niya yung pamilya natin, yung mga relasyon ng mag-asawa, yung mga anak na lumalaki, na maiangat na makita na merong Diyos na kumikilos sa pamilya ng bawat isa sa atin. May liwanag. May pag-asa. Kung tutupad tayo dun sa pangakong binitawan natin sa isa't isa sa pamilya. At kung pangahawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Tingnan mo natin. Book of Ruth, chapter 3. Ano yung problema? Tapos na yung problema nila sa pagkain. Okay na, solved na. Nandiyan si Boaz. Nandiyan yung Panginoon na patuloy na nagpapaulan, patuloy na nagpapatubo sa mga ina, mga halaman. So, okay. Problem solved. Pero para kay Noemi, para kay Ruth, meron pa siyang nakikita na ibang problema. Hindi lang pagkain ang problema nila. Ang problema nila ay pamilya. Itong si Ruth, walang asawa. Kaya sabi niya sa verse 1, anak, gusto kong makapag-asawa ka na para sa ikabubuti mo. Okay, medyo maayos na yung situation nila, pero para kay, pero alam ni Noemi na merong puwang sa puso ni Ruth na kailangan niya ng comfort, kailangan niya ng love, kailangan niya ng affection, kailangan niya ng relationship, kailangan niya ng security na, kayang, na hindi kayang ibigay ng biyena niya. Isang asawa lang ang makapagbibigay. So, meron siyang naisip na plano. At ito rin naman yung desire niya para kay Ruth. Diba sa chapter 1 pa lang ang prayer niya, nung gusto niya pa-uwiin na sila na pag-pray ko kayo na loobin ng Diyos, na ipagkaloob sa inyo yung kanyang kabutihan para makapag-asawa kayo ulit, magkaroon kayo ng anak, makapagtayo kayo ng isang tahanan. So, tingnan natin. Ito yung naisip na plano ni Noemi. Sabi niya, natatandaan mo ba? Si Boaz. Doon ka namumulot ng mga putil ng sibada. Nagkatrabaho nga kasama ng mga servants niya. Tapos, inilatag niya isa-isa, ito yung plano. Talagang planado. Sunod-sunod yung utos niya. Sabi niya, una, maligo ka. Pangalawa, sabi niya, magpabango ka. Pangatlo, sabi niya, isuot mo yung pinakamaganda mong damit. Pangapat, sabi niya, tapos pumunta ka doon sa Giikan. Nandun si Boaz. Ito yung panahon na yung Giikan ng mga ani na tinatanggal yung balat ng inani nila para mayanda na pwede nang lutuin. So, binabantayan niya yung Giikan na yun. So, sabi niya, punta ka doon. Panglima, huwag ka muna magpakita hanggang makakain siya, makainom. Hintayin mong matulog. Panganim, sabi niya, kapag natutulog na siya, tingnan mo kung saan siya mahiga. Pangpito, sabi niya, kapag nakatulog na siya, puntahan mo. Dahan-dahan. Huwag kang papalata. Pangulo, tapos iangat mo yung kumot sa may pana niya. Pangsyam, at doon ka mahiga. At sasabihin niya sa'yo kung ano ang gagawin mo. Narinig niyo ba yung plano ni Noemi? Kung tayo makarinig, no, ano isipin natin? Ano yung tatakbo sa isip natin? Ano bang klaseng biyanang to? Nanay, anak pa naman yung turingan nila. Anong iniisip nito? Gabing-gabi, bakit niya pa pupuntahin doon? Tapos syempre, lalaki si Boaz. Paano kung mapagkamala na prostitute si Ruth? Paano kung may makakita sa kanila? Paano kung ano isipin ng mga tao? Paano kung ano isipin nila? Bakit ganito yung babae na to? Anong ginagawa nito? Paano kung ganito? Paano kung ganon? Tingnan po ninyo. Alam ni Noemi yung iniisip niya. Alam niya yung plano niya. Hindi niya ilalagay sa alanganin yung kanyang manugang. Ang iniisip niya yung para sa ikabubuti ni Ruth. Okay? Tingnan mo, hindi ko alam kung parang hindi natin naiintindihan to. Pero kilala ni Noemi si Boaz. Chapter 2 pa lang, sinasabi na nung narrator ng kwento na si Boaz isang worthy man. Isang tao na mayroong isang salita. Nakita nila na handa si Boaz na protektahan si Ruth. Handa si Boaz na i-provide yung kailangan ni Ruth. Napatunayan na nila yung gagawin ni Boaz lahat ng dapat niyang gawin. At sa panahon na ito, kilala na ni Noemi kung sino yung Diyos. Yung Diyos na gumagabay sa bawat hakbang na gagawin nila bilang isang pamilya. At alam ni Noemi na itong si Boaz ay isang malapit na kamag-anak. Okay, ano naman kung isang malapit na kamag-anak nitong namatay na asawa ni Ruth tsaka ni Noemi? Okay, meron tayong concept dito na dapat nating maintindihan. Ito po yung tinatawag na kinsman redeemer. Si Boaz po ay isa sa mga kinsman redeemer. Ito po yung kultura ng mga Israelita, kultura na magandang kultura kasi ang Diyos din yung nag-utos sa kanila. Kung titingnan mo niyo po sa Deuteronomy chapter 25, ganito po yung inuutos ng Panginoon. Sabi doon, kapag ang isang asawa ay namatay, yung kanyang sumunod na kapatid ay mayroong responsibilidad na pakasalan yung babae para ipagpatuloy yung kanilang pamilya. Kung wala man yung kapatid na yon, kung sino yung pinakamalapit na kamag-anak, maaaring uncle ng lalaki, tapos sunod yung pinsan. Okay, so para kay Noemi, alam nila na si Boaz ay isang malapit na kamag-anak. Meron siyang responsibilidad ayon sa kultura nila na suluhin yung naiwang responsibilidad ng namatay na asawa ni Ruth. Eh si Noemi, sa tingin niya, hindi na siya makapag-asawa kasi matanda na. Sabi niya, okay, si Ruth na lang yung mag-asawa. At hindi iniisip dito ni Noemi, sige, pumunta ka kay Boaz kasi siya ay isang matandang lalaki na mayaman na malapit ng mamatay. Okay, hindi iniisip niya. Ang iniisip niya, pumunta ka kay Boaz kasi ayon din sa kalooban ng Diyos yung ginagawa niya, ayon sa utos ng Diyos, ayon dun sa kanilang kultura. Ginagawa niya yon para kay Ruth. And this is redemption for the family sa pamamagitan ng pag-aasawa. Si Ruth galing sa ibang kultura. Hindi niya alam yung ganitong tradisyon. Pero siyempre, alam ko, binigyan na siya ng introduction ni Noemi. So kung narinig niya yung, kung kayo, utusan kayo, alimbawa ng biyena ninyo, sabihin, ganito kayo mo, tapos ganito kayo mo, tapos ganito kayo mo, tapos ganito kayo mo, ano magiging reaksyon ninyo? Tayo mo namang mga inuutos sa akin, isa-isa lang. Okay? And then si Noemi, hindi ganun yung sagot niya. Sabi niya, verse 5, gagawin ko po ang lahat ng sinasabi niyo. Sabi niya, lahat ng sinasabi niyo gagawin ko. Pinaninindigan ni Ruth yung pangako niya sa chapter 1 kay Noemi. Naalala niyo, verse 15, verse 16, sabi niya, ang mga kababayan mo, magiging kababayan ko rin. Ang Diyos mo, magiging Diyos ko rin. Kamatayan lang yung mga paghihiwalay sa atin. So, inutusan siya ni Noemi, sumunod siya dahil meron siyang pangako na binitawan. Meron silang covenant. So, verse 6. Sumunod si Ruth. Isipin niyo, anong klaseng concept ng marriage meron sila? Bakit? Mahal ba ni Ruth si Boaz? Bakit in love ba si Ruth kay Boaz? Anong tinuturo sa atin ng Panginoon? Marriage is not about being in love. Mga singles, pakinggan niyo pwede sabihin ko. Marriage is not about being in love. Marriage is about commitment. Marriage is about commitment to God. Marriage is about commitment to your family. Yun po ibig sabihin ng pag-aasawa. Hindi natin naintindihan yung concept na to kasi para sa atin, halimbawa, pag sinabi sa atin ng nanay natin o magulang natin, anak, siya yung gusto kong mapangasawa mo. Sasabihin, hindi ko naman type yun eh. Hindi ko naman yan, hindi naman yan yung crush ko. Di ba? Kasi ang concept natin ng marriage is about kung ano yung nararamdaman natin. Di ba? Dahil yun yung nangingibabaw. Yun yung nangingibabaw sa Amerika. Kaya sila nag-aasawa. So kung hindi na sila in love sa asawa nila, divorce. Marriage is about commitment. Mga kabataan, ilagay po ninyo sa isip ninyo, marriage is about commitment. Kung in love kayo, pero hindi kayo handang mag-commit sa mapapang asawa niyo, huwag kayo magpaksal. Huwag di kayo mag-boyfriend, huwag kayo mag-girlfriend. Now, what's the point? Mga nanay, mga tatay, ito yung tuturo natin sa mga anak natin. Huwag niyong hayaan yung mga love stories sa movie, sa TV, yung magturo sa kanila kung ano ibig sabihin ng marriage. Hayaan ninyo yung marriage ninyo ang makita ng mga anak ninyo na ito ang ibig sabihin ng pag-aasawa. 60 years old na yung nanay at tatay ko, pero committed pa rin sila sa isa't isa. Yun yung plano ni Noemi. Si Ruth, lumapit kay Boaz para kuhanin yung commitment na yun. Anong ginawa ni Noemi? Ni Ruth? Sumunod siya dun sa plano ni Noemi. Ginawa niya? Naligo siya, nagpabango, nagbihis ng maayos, tapos pumunta siya dun sa giikan ni Boaz. Tapos, syempre, hindi muna siya nagpangita. Hinintay niya muna na makakain, makainom, at magpahinga at matulog. Tapos nung natutulog na, unti-unti niyang nilapitan, inaangat niya yung kumot at doon naupo, nahiga sa may paana niya. Siyempre si Ruth, hindi siya makatulog. Iniintay niya na magising si Boaz. Alas 10 na, hindi pa rin nagigising. Alas 11 na, naghihilig pa rin. Alas 12, naalimpungatan at nakita na mayroong tao doon sa kanyang paana na nakahiga. At tinanong, sino ka? Siyempre, medyo madilim. Wala naman silang kuryente noon. Makita. So, sino ka? Sabi ni Ruth, ako po si Ruth, ang inyong servant. Itaklob po ninyo ang inyong damit sa aking ulunan bilang pagpapakita na handa ninyo akong pakasalan bilang asawa. Yun po yung ginagawa sa marriage ceremony ng mga Israelita. Yung lalaki, yung robe niya, ilalagay doon sa babae. At sasabihin, I am ready to protect you. I am ready to provide for you. At yung babae, nagpapakita na, I am ready na magpasakop sa aking asawa. So yun yung request ni Ruth. Yung babae, nagpo-propose dun sa lalaki. Sino po sa inyong mga mag-asawa, yung babae yung nagpropose sa kanilang asawang? Takas ang kamay. Sino sa inyo yung asawa ninyong babae ang nanligaw sa inyo? Ah, gustong-gusto yung magtaas. No? Okay. Ruth is proposing marriage. Sa tingin natin, hindi naman tama na gawin ng babae sa lalaki yon. Pero sa culture nila, wala namang problema. Wala namang sinasabi dito ang problema. Wala namang batas na yung babae hindi dapat mag-propose sa lalaki. Hindi ko sinasabi na yung mga babae kayo mag-propose sa lalaki, ha? Hinay-hinay lang. Kung minaramdaman kayo, meron kayong crush, relax lang kayo, okay? Pagsusunod po yun dun sa kultura, sa utos ng Diyos, and yun din yung intention ni Noemi. Hindi naman sinabi ni Noemi na mag-propose si Ruth. Sabi lang niya, intayin mo na may sasabihin siya sa'yo. Pero, etong si Ruth, medyo, syempre, aggressive din yung dating. Pero, okay lang, kasi hindi naman yung intention ni Noemi. Okay? So, bold move yung ginawa niya. Risky yung ginawa niya. Babae, nagpropose sa lalaki. Mas bata, nagpropose sa mas matanda. Yung mahirap, nagpropose sa mayaman. Yung isang, na namumulot lang sa bukirin, nagpropose doon sa isang may-ari ng bukid. So, bold move, but a humble request. Sabi niya, I am Ruth, your servant. Itakip mo ang iyong damit sa akin. And I am ready to submit to you as your wife. Kung gaano kahanda si Ruth na magpasakop sa Diyos, ganun ding kahanda siya, pinitawan niya yung kanyang pangako na magpapasakop sa kanyang asawa na si Boaz. Pero, kung papayag si Boaz, paano kung hindi naman tight ni Boaz si Ruth, ayoko nga sa iyo. Tingnan natin kung ano yung pangako na binitawan ni Boaz. Okay, sa pananaw natin, parang usga natin, hindi tama yung ginawa ng babae na to. Pero sabi ni Boaz, maganda yung ginawa niya. Sabi niya, verse 10, anak, pagpalain ka ng Diyos. Di ba? Pag kami, pangit ba na ginawa yung anak niyo, sasabihin niyo, God bless you, my child. Hindi. Pag may magandang ginawa, sabi niya, anak, pagpapalain ka naman ng Panginoon, ang katapatan na ipinakita mo ngayon sa pamilya mo ay mas higit pa sa ipinakita mo noon. Hindi ka humabol sa mas nakakabatang lalaki, sa mas guwapo, sa mas macho, sa mas matangkad. Mayaman man o mahirap. Yung katapatan na pinapakita ni Ruth, galing din po sa salitang hesed na nakita natin last week. Yung kabutihan, katapatan, pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa kanila. Sinasabi ni Boaz, yung nakikita niya kay Ruth ay yung kabutihan, katapatan, pag-ibig ng Diyos na nag-umabaw sa puso ni Ruth na pinapa-express niya sa kanyang kay Boaz. Nakita ni Boaz na si Ruth ay a woman of noble character. He's an excellent wife kapag napangasawa. Diba sabi nga sa Proverbs 12:4, ang mabait na babae ay karangalan ng kanyang asawa. Diba? Proverbs 31:10, mahirap hanapin ang mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alahas, ang ganyang halaga. Sabi mo nga sa asawang babae ngayon, nakatabi mo, mahirap kang hanapin. Ganito yung nakita ni Boaz kay Ruth. Kakaibang babae. Bihira yung mga babae na ganito. Kaya nagbitaw siya ng pangako. Sabi niya, verse 11, huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat. Sabi niya, lahat. Nang hinihiling mo dahil alam ng lahat ng kababayan ko na mabuti kang babae. You are a woman of excellence. Nagpakita ito ng intensyon niya. Kung ano yung heart niya. Sabi niya, so nanligaw si Ruth, sumagot si Boaz, yes. Yes. Hindi ito katulad, halimbawa, alas 12 ng gabi. Siyempre, puyat, medyo naalimpungatan pa. Hindi ito halimbawa katulad yung asawa ninyo, pag-uwi sa bahay, pagod, puyat na puyat, tapos gigisingin nyo. Sabi mo, dear, pwede ba bukas, ibili mo ako ng ganito? Sabi niya, oh. Para hindi, siyempre, magtatalo pa ba kayo pagka humindi ka pa, makatulog ka na. Okay? Hindi ganun yung ginawa ni Boaz. Sinabi niya, yes. Handa akong panindigan ang responsibilidad ng isang asawa sa iyo. Pero, may isang problema. Ano yung problema? Verse 12. Sabi niya, totoo na ako ay isang malapit na kamag-anak na may responsibilidad na pangalagaan ka bilang asawa. Pero, second in line lang ako. Merong mas malapit pa sa akin. May problema. Pag may nabalitaan tayo na mag-boyfriend, mag-girlfriend, tapos engaged na sila, di ba? Tapos babatiin natin, kakantahan natin, tan-tan-tanan. So parang naririnig na natin ito doon sa kwento. Tan-tan-tanan. Tapos, merong third party, merong pang isa, merong love triangle. Hindi pa pala pwede si Boaz na pakasalan si Ruth. There's a problem. Pero sabi ni Boaz, no problem. Bukas na bukas din, kakausapin natin yung lalaki na yon na merong mas higit na karapatan sa'yo. Kung pumayag siya, napakasalan ka, mabuti. Pero kung hindi siya pumayag, ito ang pinapangako ko sa iyo. Ipinapangako ko sa buhay na Panginoon, nagagampanan ko ang tungkulin ko sa iyo. That's a promise. Ang gandang marinig. Ang gandang marinig sa isang lalaki, nasasabihin sa kanyang asawa o sa kanyang girlfriend, nangangako ako na hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Nangangako ako na wala nang ibang babae na mamamagitan sa atin. Nangangako ako na irerespeto kita, mamahalin kita, ipoprovide ko lahat ng pangangailangan ko. Pangangailangan mo, yan yung pangako ko. Walang makakapaghiwalay sa atin. Di ba? Ang sarap marinig ng mga ganong salita na binibitawan natin sa bahay natin. At mas masarap makita na tinutupad yung pangako na yun. Okay. May proposal si Ruth, may anting proposal si Boaz. Pakinggan niya yung proposal niya. Sabi niya, sige anak, matulog ka muna dito hanggang umaga. Matulog ka muna dito hanggang umaga. Ha? Huh. Ano yung iniisip tong lalaki na to? Bakit niya pinapatulog yung babae doon sa katabi niya hanggang umaga? Malamig yung gabi. Madilim. Walang nakakakita sa kanila. Isang babae, isang lalaki. Parehong walang asawa. Yung lalaki, kahit medyo matanda na, merong sexual desire yan, hindi nawawala. Yung babae, si Ruth, medyo bata pa, so yung sexual desire niyan, nandun pa rin. Ano yung tumatakbo sa isip na bawas? Anong question ko sa inyo? Meron kayang nangyari na masama sa kanila? Did they commit something indecent? Like premarital sex. Gusto bang pansampagsamantalahan ni Boaz si Ruth dahil nahulog na yung loob ni Ruth sa kanya? Sagot. Sabihin na maraming kabataan ngayon, Pastor, ano naman ang problema doon? Dalawang isang lalaki, isang babae, nagmamahalan. Kung nagtabi sa kama, nagkaigihan, may nangyari, nagmamahalan sila. Ano bang problema doon? Anong problema doon? Ang requirement ng sex is not just about being in love. Kung in love ka sa boyfriend mo, in love ka sa girlfriend mo, hindi sapat na dahilan para sabihin you are ready for sex. You are not. Alam to na maraming kabataan din ngayon na mayroong problema. Mayroong problema. Kasi hindi sila mag-asawa. The requirement for sex is lifelong commitment in marriage. If you are not ready, if you are not yet committed dun sa babae na yan, na asawa, na bilang asawa mo, wala kang karapatan pansamantalahan yung kanyang pagkababae. So yung question, mayroon bang nangyari kay Boaz sa kay Ruth? Parang imposible namang wala. Medyo risky yung situation. Pero kung titingnan nyo yung context ng kwento, walang nangyari sa kanila. Walang nangyari sa kanila. Kapag may nangyari sa kanila, sira na yung kwento natin. Nasaan na yung liwanag na sa pag-asa na tinitingnan natin? Sa paligid nila, ganun nga yung nangyayari. Wala silang pakialam sa marriage, wala silang pakialam sa mga sexual immorality. So kung nangyari to, anong nangyayari dun sa story? Sira na yung kwento. What's the point na pag-aaralan pa natin yung chapter 4? Kung yung anak pala na ilulawal nila, ay bunga ng pag-isama nila na hindi pa sila kasal. Paano ko nakasigurado na hindi pinagsamantalahan ni Boaz si Ruth? Bakit niya itong pinatulog? Bakit niya itong pinatulog? Hating gabi na. Sa tingin niyo ba, mainam kay Ruth na isang lalaki, isang babae na umuwi sa kanila ng ganong disoras ng gabi? Hindi. Para kay Boaz, Ruth is more protected, secured kapag nandito siya. At sinabi niya, sabi sa verse 14, ang gusto niya, pagdating ng umaga, madilim pa, umalis na siya para walang makakita. Hindi para pagtakpan na meron silang ginawang kasalanan, kundi para protektahan yung reputasyon ng babae. The duty of every man is to protect the reputation of the woman. Pinapakita ni Boaz, handa siyang gampanan yung kanyang responsibilidad bilang magiging asawa ni Ruth. Sabi niya, okay, pupunta ka dun sa biyena mo, magdala ka ng isang kabang, inani na si bata. Isang kaban, okay? Dalhin mo dun. Para sinasabi, eto yung garansya. Natutuparin ko yung pangako ko. Ito yung garansya na I'm willing at committed na gawin yung tungkulin na isang good husband sa kanyang asawa. You are well protected, you are secured, you are respected kapag ako yung napangasawa mo. His actions speak louder than words. His actions speak louder than words. Paano kung may nangyaring masama sa kanila nung araw na yon, nung gabi na yon? Paano kung mayroon ng sexual contact na namagitan sa kanilang dalawa? Ano mangyayari? Sa tingin ninyo, magkakaroon ba ng kumpiyansa si Ruth na panghawakan yung pangako ni Boaz sa kanila? sa tingin mo, pag meron bang mag-boyfriend, mag-girlfriend, sinabi ng boyfriend niya sa girlfriend niya, irerespeto kita. Igagalang ko yung pagkababae mo. Aalagaan kita. Secured ka sa akin. Tapos may nangyari sa inyong dalawa. So tingin niyo, kapag nagbitaw ng pangako yung lalaki na yon, madali ba sa babae na magtiwala sa kanya? Na pag mag-asawa na siya, hindi pag mag-asawa na sila, hindi siya papatol sa isang babae na hindi naman niya asawa? Hindi. Kasi simula pa lang, binali niya na yung pangako niya. So kung binali ni Boaz yung pangako niya simula pa lang, walang salita na pwedeng panghawakan si Ruth sa kanya. At dun sa kwento, gustong iangat ng Panginoon sa sobrang immorality na nangyayari sa buong bansa, gusto niyang iangat na mayroong isang lalaki, mayroong isang babae, that they are committed to each other, that they are committed to live in holiness before God, that they are committed to namamuhay na mayroong kabanalan, that they are committed na igalang yung disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, that they are committed na igalang yung disenyo ng Diyos tungkol sa sex. Hindi bastusin ang disenyo ng Diyos. At gustong i-highlight ng Panginoon yon. I am at work in this relationship. At gustong i-highlight ng Panginoon sa relasyon ng bawat isa sa atin na God is at work sa relationship natin. Pero paano kung mangyayari sa relasyon ng mag-asawa, mangyayari sa relasyon ng mga anak, ay katulad din na nangyayari sa paligid natin? Anong tasabihin nila sa Diyos na meron tayo? Ang pagtupad sa pangako, pakinggan po ninyo, ang pagtupad sa pangako ay isang susi sa magandang relasyon sa pamilya. Naniniwala ba kayo? Ang pagtupad sa pangako ay isang susi sa magandang relasyon sa pamilya. At kung nasira yung relasyon na yon, isang susi para mabuo ulit yung relasyon na yon. Na meron kang binitawang pangako sa asawa mo, na sa hirap at ginhawa, kayo yung magsasama. Walang ibang makakapaghiwalay sa'yo. Meron kang sinampang pangako sa anak mo, kahit di mo sinabi, lalo na sa mga nagpa-dedicate ng child nila. Meron kang sinampang pangako sa anak mo, sa harapan ng Diyos, sinabi mo, aalagaan mo yung anak mo. Hindi yung lola, hindi yung lolo, yung nagbitaw ng pangako sa harapan ng Diyos, kayong mga nanay at mga tatay na nagbitaw ng pangako sa Diyos. Pero kung yung responsibilidad na iniatang sa atin ng Diyos sa ating mga anak, babaliwalay natin, ipagpapalit natin sa trabaho natin, huwag tayong umasa na may magandang mangyayari sa pamilya natin. Sabi diba, eh kailangan may makain yung mga anak ko. Kailangan ko magtrabaho. Tama. Sabi natin, isang problema ng pamilya yung pagkain. Pero sa tingin ninyo, anong mas mabigat na problema ng mga bata ngayon? Hindi pagkain, kundi yung aruga ng kanilang nanay, yung disiplina ng kanilang tatay. At syempre, mahirap. Mahirap sa generation natin. Nagampanan yung pangako natin sa Diyos, sa pamilya natin. Mas madali pa ang maging babysitter ng anak natin ay yung TV para mas behave sila. Pero paano after 5 years, after 10 years, will they still behave kapag television ang naging babysitter nila? At wala yung presence ng parents nila. Mahirap pero sabi natin, panghahawakan natin, mayroong pangako ang Diyos. Magiging matibay yung salitang binibitawan natin kasi pinangahawakan din natin, kinakapitan din natin yung salita ng Diyos na narinig natin sa Kanya. He is our Father in Heaven. Siya yung nangako sa atin. Saan ko nakita yon? Saan ko nakita? Meron ba dito sa chapter 3 na mayroong binitawang pangako ang Diyos? Wala. Pero nakita ko yon dahil ginamit ng Diyos si Boaz. Boaz is a perfect illustration ng pangako ng Diyos sa atin. Siya yung nangako sa atin, hindi ko kayo pababayaan. Alagaan ko kayo ng mga anak ko. Kapag nagkakamali kayo, didisciplinahin ko kayo. Kapag meron kayong kailangan, I will provide for all your needs. Kapag nalulungkot kayo, I will comfort you. Yan yung pangako ng Diyos sa Israel na dapat din nilang panghawakan ng time na yon. Sabi sa Ezekiel 16:8, nang muli akong mapadaan, nakita kong ganap kang ang dalaga, sabi ng Diyos sa Israel. Kaya tinakpan ko ng aking balabal ang kahubaran mo. Naalala ninyo yung sabi ni Ruth? Kay Boaz, takpan mo ng iyong balabal. Takpan mo ako ng iyong balabal. So ganun yung ginawa ng Diyos sa Israel. Kaya tinakpan ko ng aking balabal ang kahubaran mo at ipinangakong ikaw ay aking mamahalin. Kaya nangako ako sa iyo at ikaw ngay naging akin. Ako ang Panginoong Diyos ang nasasabi nito. This is our God na sinasabi sa atin. That's my promise. Yun yung pangako ko sa'yo. So pagbalik ni Ruth, sabihin na niya, kinumusta niya, kumusta? Ano nangyari? So kinuwento lahat ni Ruth, yun nangyari. Ganito sabi ni Boaz, ganito yung promise niya. Then sinabi rin niya, kung ano isang problem. Pero, sabi ni Noemi kay Ruth, sabi niya, tingnan yung last verse. Maghintay ka lang anak. Hanggang malaman mo kung ano ang mangyayari dahil hindi hinto si Boaz. Hanggang maisaayos niya sa araw na ito yung hinihiling mo sa kanya. Nakita mo yung excitement ni Noemi? May isang legal problem para sa kanya. No problem. Hindi hinto si Boaz hanggat hindi naisasaayos ang lahat ng hinihiling ni Ruth sa kanya. Hindi mamapanatag si Boaz. So tingin niya ba nakatulog siya nung gabing yun? Hindi. Kakaisip, kawaplano, anong gagawin? Hindi siya mapapanatag, hindi siya mapapakali, hindi siya mapatatahimik hanggang hindi niya nagagampanan yung ipinangako niya kay Ruth. At merong tayong Diyos na sinasabi, hindi siya titigil hanggat hindi natutupad yung kanyang pangako sa pamilya natin. Hindi siya titigil hanggat hindi nasasaayos ang lahat sa buhay natin. Hindi siya titigil hanggat yung nawalang pag-asa sa atin ay muling makita natin kung ano yung pag-asa na yan. Hindi titigil ang Diyos. Malapit nang matapos yung kwento natin. Nakita ni Ruth at Naomi na gumagawa ang Diyos sa buhay nila kahit sa panahon ng trahedya. Nakita nila yung kabutihan ng Diyos. Sobrang sagana ng kabutihan ng Diyos. Nakita nila dahil kay Boaz. At dito sa chapter 3, nakita nila na merong Diyos na sinasalawawan sa katauhan ni Boaz. Na merong Diyos na pwede nilang panghawakan bawat salitang binitawan ng Diyos para sa kanilang pamilya. At sa kanilang pamilya, kaya nilang pangatawan ang salitang binitawan nilang pangako nila sa asawa, pangako nila sa kanilang magiging anak dahil merong Diyos na hindi titigil hanggat hindi na isasaayos ang lahat sa pamilya natin. Chapter 4 is a happy ending sa story ng pamilya ni Ruth at Noemi. How's the story of your family? Nakikita niyo ba yung happy ending? There is a happy ending sa story ng family ng bawat isa sa inyo. There's a happy ending. Pangako ng Diyos. Yun yung titingnan natin next week sa chapter 4. Let's pray. Our Heavenly and our gracious Father, you are greater, you are stronger, you are higher than any other. Kung nangako ka, O Diyos, hindi na babali. Ito yung panghahawakan namin, Panginoon, sa pamilya namin. And I'm praying, Lord, sa lahat ng asawa na narito, na maging tapat sa pangakong binitawan nila sa kanilang asawa. Sa lahat ng nanay at tatay na narito, maging tapat sa pangakong binitawan nila sa iyo, nahalagaan nila yung kanilang mga anak, lalo na hanggat maliliit pa. mga tao kami na nagkakasala, hindi nakakatupad sa pangako namin. Patawarin mo kami, Panginoon. And I'm praying, Lord, kumilos ka sa puso ng bawat isa para maramdaman namin, para makita namin na unti-unting nakikita namin there is a happy ending sa story ng family namin. Salamat, Panginoon.